Rádio Praha, zprávy.
Projekt obřího ekotendru končí, vláda podle premiéra vítěze nevybere. Billboardy u silnice do 5 let zmizí, rozhodli ministři. V Brně protestovali členové operního souboru, obávají se svého rozpuštění. U poslechu zpráv vítá Katka Brezovská. Projekt obřího tendru na odstranění starých ekologických zátěží končí. Premiér Petr Nečas řekl, že vláda vítěze ekotendru nevybere. Ministr financí Miroslav Kalousek předtím nedoporučil kabinetu přijmout nejlevnější nabídku v soutěži. Tu podala firma Maurius Pedersen Engineering, a to za 56 miliard a 800 milionů korun. I to je ale podle ministra Kalouska příliš vysoká cena. Řekl, že se mu hlavně nelíbí tzv. Riziková přirážka, která je součástí ceny.
Jednou z výhod, kterou jsem vždy spatřoval v tomhle tendru, bylo, že ta cena je konečná a že si nemůže dodavatel nárokovat na státu více práce, což je samozřejmě nějaké riziko. A ta riziková přirážka mě svojí výší zaskočila. Ta v podstatě tu výhodu, že dodavatel na sebe přebírá to riziko, z mého pohledu v podstatě vygumovává a činí tu cenu nepřesvědčivou a já ji proto nemohu vládě doporučit.
Několika desítkám měst v Česku hrozí, že nedostanou evropské dotace na modernizaci či výstavbu čističek vod. Podle Evropské komise totiž jejich smlouvy s vodárenskými firmami obsahují řadu chyb. Jak uvedl náměstek ministra životního prostředí Jakub Kulíšek, jde o to, že některá česká města uzavřela smlouvy na projekty, ve kterých získala zakázku soukromá společnost bez transparentní soutěže.
Nebo ti žadatelé o dotaci uzavřeli smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury a podmínky těchto smluv jsou předmětem kritiky Evropské komise.
Pokud se celkem 45 projektů nezaplatí z evropských peněz, tak se podle šéfa Sdružení oboru vodovodu a kanalizací Františka Baráka ceny vody někde zvednou až o třetinu.
Získání evropských dotací v některých městech znamená někde dramatický nárůst vodného stočného po dobu několika let.
Premiér Petr Nečas k tomu dodal, že česká strana už s Bruselem o dotacích intenzivně jedná. Většina reklamních poutačů by do 5 let měla od silnic a dálnic zmizet. Vláda schválila novelu zákona o pozemních komunikacích, která s odstraněním poutačů počítá. Měla by s tím podpořit bezpečnost silniční dopravy, protože billboardy rozptylují pozornost. Ředitel obecně prospěšné společnosti Acta Non Verba Vojtěch Razima považuje tento návrh za úspěch, i když se změna netýká poutačů v obcích a městech.
Není to úplně dokonalý návrh, protože ten návrh neošetřuje zastavěné území. To znamená, že neošetřuje žádné billboardy ve městech, ve stručnosti řečeno. Ale jistě to je posun, je to posun obrovský. Před 3 lety jsme se dozvídali, že billboard neřídí a za nic nemůže, ale teď už je to paradigma jiné, teď už se ŘSD a vláda skutečně snaží o odstraňování.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku pouze část gotických sklepů u Pražské národní třídy. Zachována bude jejich větší část poblíž obchodního domu. Prohlášení v takovém rozsahu požadoval investor, který chce v místě postavit multifunkční stavbu Kopa Centrum. Lidé budou na zvýšení DPH v příštím roce reagovat odklonem k levnějšímu zboží a některými výrobky se předzásobí. Ukázal to průzkum společnosti Factum Invenio. Zvýšení DPH v příštím roce by mohlo vést mimo jiné ke zdražení potravin, knih, léků nebo městské hromadné dopravy. Podle průzkumu se změny DPH nejvíc projeví v omezení nákupu potravin. Co chtějí lidé nakupovat do zásoby na konci roku, dodává Miroslav Fous z Factum Invenio.
Největší z hlediska délky toho horizontu předzásobení je právě deklarováno v případě léků a doplňků stravy, kde zákazníci předpokládají, že můžou ušetřit poměrně významnou sumu peněz, pokud si nakoupí před koncem roku a zároveň to nevyvolává nějaké velké problémy z hlediska skladování.
Brno zažilo protest divadelníků. Zaměstnanci brněnské Janáčkovy opery a jejich příznivci uspořádali pochod centrem proti údajnému plánu rozpuštění souboru a úsporám v brněnské kultuře. Tisícovka demonstrantů měla 2 hlavní požadavky. Zachovat operu a odvolat ředitele Národního divadla Brno Daniela Dvořáka. Jak ale vyplynulo z vyjádření primátora Brna Romana Onderky, za ředitelem zatím stojí. Poprvé také veřejně přiznal, že možnost dočasného rozpuštění operního souboru patří mezi varianty řešení.
Je tato varianta na stole. Na stole jsou zhruba 4, možná dneska už 5 variant možností řešení. Já zastávám názor, že by nemělo dojít k úplnému rozpuštění opěry.
Čtvrteční počasí v Česku, oblačno až polojasno, postupně ojedinělé přehánky. Na východě zpočátku zataženo s občasným deštěm, v polohách nad 800 metrů srážky sněhové. Nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů Celsia.
Po zprávách nabízíme přehled témat, kterým se budeme ve vysílání Rádia Praha věnovat. Koalice se v úterý domluvila na tom, jak se bude danit hazard. Loterijní firmy nové podmínky citelně zasáhnou. Vychází kniha Dcery nepřátel státu, příběhy dětí vězňů, které komunistický režim odsoudil v 50. letech. S autorkou odkryjeme pozadí výzkumu, na kterém je kniha založena. Pak se podíváme na stránky dnešního denního tisku a v dnešní kulturní rubrice jsme si k mikrofonu pozvali Karla Srpa, vedoucího jazzové sekce. Hovořit budeme především o tom, jak se této kulturní instituci daří dnes. Od mikrofonu Rádia Praha vás vítá a příjemný poslech přeje Jan Charvát. Provozovatelé hazardních her v budoucnu možná budou odvádět daně státu a obcím. Zástupci koalice se v úterý večer domluvili na novém způsobu zdanění hazardu. Hazardní firmy by měly státu i obcím přispět celkem 8 miliardami korun. Na část z peněz z hazardu by přitom měly nárok obecní rozpočty. Ty by získaly peníze především z výherních automatů a videoterminálů. Do obecních rozpočtů by z těchto přístrojů mělo podle dohody dorazit 70% daně z obratu. V ostatních případech by byl poměr opačný. Obce by získaly 30% z daní zaplacených za kurzové sázky nebo za kasína a další typy hazardu. Právě na kasínech a kurzových sázkách by si většinu vzal stát. Předseda poslaneckého klubu vládní strany Věci veřejné Vít Bárta v České televizi vysvětlil, jak se bude hazard zdaňovat.
Máme 19% daň z příjmu právnických osob, máme 20% obratovou daň, máme 20 tisíc za bednu.
20 tisíc korun je přitom roční paušální poplatek za jeden hrací automat. Podle Víta Bárty se budou politici také snažit, aby se loterijní zákon neobcházel třeba sázením na internetu v zahraničí. Zákaz internetových sázek přitom už jednou navrhl poslanec TOP 09 Jan Farský. Ostře se proti němu ale postavil ministr financí Miroslav Kalousek. Ten prohlásil, že taková cenzura internetu by nebyla reálná. Proti návrhu se zvedla i petice občanů. Jedním z největších současných problémů v hazardu ale podle politiků není internetové sázení, ale videoterminály, pokračuje poslanec za Věci veřejné Josef Novotný.
Chceme dostat nelegální hazard, čili interaktivní videoterminály, zpět do kasín. V současné době to je největší průšvih, který řeší ministerstvo financí a neví, jak z toho po nálezech ústavního soudu, který řekl, bedna jako bedna, když to řeknu pro diváky srozumitelně, protože stojí tady automat, který hraje o 2 koruny v restauraci a o 500 korun, 1000 korun může hrát ta sama bedna, stejně vypadající, která stojí vedle a jmenuje se interaktivní videoterminál.
Část příjmu z hazardu jde nyní na podporu charitativních nebo neziskových organizací. Tuto praxi ale provázela častá kritika, protože peníze odtékaly na podezřelé účty nebo k anonymním vlastníkům. To vadí poslankyni za TOP 09 Heleně Langšádlové.
Nechceme, aby sportovní, charitativní nebo sociální organizace byly závislé na loterijních společnosti, budou navýšeny příjmy obcí a státu a věřím, že z těchto zdrojů budou uspokojeny jejich potřeby.
Podle dostupných statistik se loni v České republice prosázelo přes 125 miliard korun. Zhruba 80% z uvedené částky lidé vhodili do hracích automatů různého druhu. V kasínech lidé utratili asi 12% ze 125 miliard. Loterie, včetně sportky, představují zlomek přes 5%. Podle poslance za Věci veřejné Josefa Novotného, který se hazardem zabývá, ale návrh na omezení hazardu narazí na problém schválení v Senátu nebo při dalším legislativním procesu.
Mám signály, že už je připravena jedna ze dvou brzd, to bude Senát, druhá brzda je tam tradiční, pan prezident. Všichni ti to jsou už připraveni na to, že ať tam teď nám minister Kalousek vyjde vstříc, tak kvůli nějakým prkotinám budou tento zákon vracet.
Úterní dohoda koaličních stran je součástí širších jednání o daňové reformě. Její další sporné body, mezi které patřilo například rušení stravenek, ale politici zatím neuzavřeli. Věci veřejné na zachování jejich daňového zvýhodnění trvají a také považují celou daňovou reformu za nedostatečně projednanou. Některých předchozích jednání se totiž neúčastnili poslanci za stranu TOP 09. Protestovali tak proti přítomnosti kontroverzního úředníka ministerstva školství Ladislava Bátory. A právě to nejmenší vládní straně vadilo. Pokračuje předseda poslaneckého klubu Věcí veřejných Vít Bárta.
V koaliční smlouvě je jasně řečeno, že koaličně jsou projednány takové návrhy, pro které hlasuje nadpoloviční většina přítomných ministrů z každé koaliční strany. Jinými slovy řečeno, díky nepřítomnosti ministrů TOP 09 na vládě při projednávání daňové reformy považujeme daňovou reformu za koaličně neprojednanou. Férově jsme o tom informovali naše koaliční partnery a samozřejmě Věci veřejné na zachování stránek trvají.
Poslanci Občanské demokratické strany i TOP 09 podobu daňové reformy považují už za projednanou. V Česku vychází kniha Čechoameričanky Jany Roubíkové Švehlové nazvaná Dcery nepřátel státu. Autorka v ní shrnuje výsledky svého několikaletého výzkumu žen, jejichž dětství poznamenalo uvěznění jejich rodičů v politických procesech 50. let. S jejich příběhy se nyní díky projektu občanského sdružení Dokumenty, mládež a společnost mohou seznámit žáci více než 2600 škol po celé České republice. Milena Štráfeldová se Jany Švehlové zeptala, jaká vlastně byla geneze jejího výzkumu.
Já jsem jedna z dcer politických vězňů, tatínek byl zavřený 1949 až 59, mě bylo 6, když ho odvedli a byla jsem celý život zakomplexovaná, že jsem nemohla studovat. A když jsem odešla na západ, tak jsem začala studovat, potřebovala jsem téma na disertační práci, tak jsem napsala do zpravodaje Konfederace politických vězňů, jestli by se mohli zeptat dcer politických vězňů, jestli by mě dali rozhovor.
Jakou roli v tom hrála dcera Milady Horákové?
Tam to vlastně všechno začalo, protože Jana Horáková Kánská bydlí ve Washingtonu, pozvala mě na večeři, byli jsme jenom spolu sami. A když jsem od ní odjížděla domů, tak jsem si najednou uvědomila, že každý už dneska ví o doktorce Miladě Horákové a jejím osudu, ale jestli pak se někdo zajímal o to, co se stalo její dceři. A tak jsem dostala ten nápad, že vlastně bych se zajímala o děti ostatních politických vězňů, jak se na nich osud zapsal, ale já jsem to nechtěla dělat z historického hlediska. Já jsem studovala politickou psychologii, což vlastně znamená, jak politické události ovlivní jednotlivce, rodinu a společnost.
Bylo obtížné získat kontakty a důvěru těch dcer politických vězňů?
To je zajímavá otázka, protože na to, že to bylo 250 000 lidí zavřených, tak se mi ozvalo jenom 13 dcer. A já jsem potom měla možnost mluvit s 12. Ty byly ochotní se mnou mluvit.
A z vašeho pohledu jako psycholožky, jak se to na nich podepsalo a jak se to vlastně projevilo v jejich psychice?
Ten list je velmi dlouhý, protože psychologický vliv na děti vězňů jakýchkoliv, ta listina je hrozně dlouhá, ale když jsou to potom děti politických vězňů, tak ještě navíc je tam ta ozvěna, jak se ten stát potom ještě k tomu trvá. A právě když jsem dělala ty studii, tak jsem neměla skoro vůbec žádný materiál, protože v totalitních státech se nedělají výzkumy na děti politických vězňů, protože ty, co by ty výzkumy dělali, tak by skončili taky ve vězení. Takže je strašně málo literatury o tom. U mě to bylo, že jsem byla celý život zakomplexovaná, že jsem nemohla studovat, tak mě hodně zajímalo, jak se to na ně zapůsobilo, že nemohli studovat. To v naší české společnosti, kde vzdělání tolik znamená, tak to mít nebo nemít, vlastně vás postaví do úplně jiného postavení.
Vy teď zkoušíte vlastně zjišťovat, jaký dopad právě na děti bývalých komunistických prominentů, kteří nicméně potom v 50. letech se stali též oběťmi komunistického režimu, mělo to jejich dětství.
To už nemělo nic společného s tou mojí prací. To se stalo, že jsem tady mluvila o těch dcerách těch nekomunistických politických vězňů a ozvala se mě paní Anička Grušová Goldštikrová a prohlásila tu slavnou větu pro mě, že za komunismu byly děti zrádců, po komunismu byly děti těch bývalých komunistů a pro zbytek byly vždycky ty Židi. A já jsem si právě myslela, že by bylo moc fajn dát dohromady tyhle ty dvě skupiny. Moje mantra je, že děti nemůžou za rodiče. A to pořád opakuju, děti nemůžou za rodiče. A nechci mluvit o té hierarchii utrpení, ale všechny ty děti vlastně na tom byly stejně, některý skoro hůř a některý trošku líp.
Už se vám podařilo tyto dvě skupiny dát dohromady?
Nepodařilo, ačkoliv dneska při téhle tiskové konferenci, kdy producentka Dražilová teď udělala audiovizuální záznamy s Janem Kavanem, s Martou Slánskou a s Karlem a Janem Šlingovými. A přišli sem taky některé statečné dcery nekomunistických politických vězňů. Tak to vlastně bylo poprvé, kdy se sešli v jedné místnosti a zatím se tu nikdo nepostřílel.
Posloucháte Rádio Praha.
S přehledem zajímavých článků z dnešního denního tisku je už připraven Josef Kubečka.
Úvěrové triky nezhatil ani zákon, čteme v jednom z titulků na úvodní straně Lidových novin. List píše, že rychlá půjčka bez poplatku, možnost odkladu splátek nebo dárek za každou druhou splátku jsou stále častěji lákadly úvěrových firem. Za takovou nabídkou se ale skrývá často trochu jiná realita. Firmy totiž mnohdy používají klamavou reklamu, kterou nedokázal omezit ani zákon o spotřebitelském úvěru platící od ledna letošního roku. Podle něj musí reklama na spotřebitelský úvěr obsahovat hned několik informací, mimo jiné výpůjční úrokovou sazbu nebo celkovou částku splatnou spotřebitelem. A právě takové informace úvěrové společnosti v reklamách často zapomenou uvést nebo uvádějí výhodnější variantu, kterou ale zákazník nakonec nedostane, varují Lidové noviny. Za používání elektronické zdravotní knížky by mohli lidé od pojišťoven získat slevu na pojistném. S návrhem přišel minister zdravotnictví Leoš Heger, informují Hospodářské noviny. Sleva by mohla být zavedena od konce příštího roku, kdy začne platit nový zákon o pojišťovnách. V novém zákoně se již s některými bonusy počítá. Slevy mají získat například pacienti, kteří chodí na preventivní prohlídky, dodržují léčebný režim nebo jinak dbají o své zdraví. Bonus za využití elektronické zdravotní knížky by se tak stal další podobnou odměnou. Budeme to ale muset dlouze projednávat. Představa, že všichni platíme stejné pojistné, je tady dlouho zakořeněná, sdělil Listu minister Heger. Elektronické zdravotnictví je podle koaliční smlouvy jednou z priorit současné vlády. Elektronická dokumentace umožňuje lepší kontrolu nad tím, kdo jakou léčbu dostává. To například pomáhá zamezit tomu, aby se některá vyšetření zbytečně opakovala. 22-letá žena z Brna musí zaplatit dluh, který vznikl, když žila jako sirotek v dětském domově. Opatrovnice za ní tehdy nezaplatila poplatek za odpad a úřady po letech začaly peníze vymáhat. Žena, která žije z částečného invalidního důchodu, má zaplatit 5 000 korun, informuje deník Právo. Jako dívka žijící v dětském domově byli přitom ona i její zákonný zástupce po celou dobu snadno dohledatelní, píše deník. Úředníci brněnského magistrátu Listu řekli, že praxe vymáhání poplatku vychází ze zákona a nemohou s ní nic dělat. Zákon nerozlišuje, jestli za nedoplatek může člověk sám nebo jeho rodiče či opatrovník. Pokud se domníváte, že právní úprava o poplatku by měla být změněna, doporučuji se obrátit s případným návrhem na zákonodárce, řekl Listu šéf magistrátního odboru životního prostředí Martin Vaněček. Prominout dluh při úřad nemůže, zapovídá to městská vyhláška. Nevěřili byste, co všechno se dá vyčíst z popelnic. Redaktoři Mladé fronty dnes analyzovali obsah českých popelnic. Potvrdilo se, že Češi právem zaujímají první místo v Evropě v třídění PET lahví. Zjistili také například, že v Praze se lidé potrpí na dražší potraviny než obyvatelé vesnice. Tam v popelnici spíš než obal od dražšího džusu najdete prázdnou vepřovou konzervu. Nejlépe z testu třídění vyšly Hustopeče nad Bečvou, mají totiž speciální systém svozu, založený na barevných pytlích a finanční motivaci. Ročně tak vyprodukují méně než 100 kg odpadu na osobu. To je 3x méně než celorepublikový průměr, píše Mladá fronta dnes.
Jazzová sekce, která se už v době komunistického režimu pokusila prezentovat nezávislou kulturu, v letošním roce slaví dvě výročí. 40 let od založení a 25 let od začení jejich hlavních představitelů, z nich někteří skončili ve vězení. Právě jazzové sekci dnes pod názvem Artforum jazzová sekce bude věnována dnešní kulturní rubrika. O současné činnosti jazzové sekce hovořil Miroslav Krupička s Karlem Srpem, který stojí v jejím čele prakticky od začátku. Zeptal se ho, jaké je dnešní poslání jazzové sekce.
Na jednu stranu jsme rádi, že je nová doba, na druhou stranu rádi moc nejsme po stránce umělecké a tvůrčí. Proč nejsme? Protože dnešní umění a vůbec tvůrčí činnost, řekl bych, je duchovně chudší, než byla za totality. Ale to je známo, že každý totalitní režim přináší spíš kvalitu uměleckou než politickou nebo společenskou. Tehdy my jsme byli hromosvodem pro všechny druhy umění od Národního divadla až po minimalismus a tak dále. Naštěstí dneska už nejsme a jsou v Praze i v republice vynikající kluby a vynikající party, které to dělají dobře a já jsem rád. Tehdy my jsme to moc dobře nedělali. Vy znáte naše knihy, co jsme vydávali jako samizdaty. Byly sice česky, ale nebyla to čeština. Dneska už je to mnohem lepší. Co dneska děláme? My děláme, co jsme nečekali, že budeme dělat. A to je bohužel smutné. My, řeknu to euforicky, pečujeme o pravdu, protože současné knihy, které vychází, sice nelžou, ale vynechávají historii. A vynechávají to, u čeho my jsme osobně byli, to nejenom z titulu jazzové sekce, ale obecně. Takže se zapomíná, nebo uměle se zapomíná a my to chceme napravovat. To se konkrétně v případě vašeho rádia týká posluchačů, kteří žijí v zahraničí, protože o emigraci se u nás objektivně nepíše vůbec. A o té emigraci před 48. roce nebo v té době, to se prostě mlčí. Ti lidé nemají sílu se ozvat, tak díky vašemu rádiu aspoň se k ním dostane tento hlas a toto uznání, že tady v té Praze, aspoň v jazzové sekci, my jsme si vědomi této křivdy.
Jakým způsobem, jakou formou dnes lidi oslovujete? Je to formou výstav, formou vydávání knížek?
Děláme z veřejných akcí non-stop čtení. Ve dne v noci několik dnů a nocí čteme určitou literaturu. Začali jsme před 15 lety, to vy víte, Lorencem Ferlinghettym, pak to byl Škvorecký a Lustig a tak dále. A skutečně lidé chodí a pořád máme čtenáře kvalitní literatury. Je to fantastická skupina, která se nám tady velice málo obměňuje, takže 2/3 lidí jako s touto akcí začínali. Čili je to non-stop čtení, který přinášíme internetem, naším internetovým rádiem a je slyšitelné z celého světa, proto také my máme v tu chvíli jaksi odezvu. Děláme hodně výstav, ale především dokumentární výstavy. Děláme to, u čeho jsme byli, a to by právě lidi, teda naše Čechy v zahraničí zajímalo. To je výstava o protektorátu v těchto dnech. Úplně unikátní věci pouštíme na veřejnost. Výstava o srpnu, o Heidrichiádě, o Beat Generation, Jaroslavu Ježkovi, Karlu Vlachovi, prostě je to o normalizaci, samozřejmě o jazzové sekci. Těch dokumentů máme hodně a rádi je zveřejňujeme, všechny naše výstavy jsou zdarma, takže neděláme ani tolik umění, té galerie v Praze dost, děláme dokumentaristiku.
Možná ještě bych zmínil takový zajímavý aspekt vaší činnosti, to je Radio Hortus. Vy vlastně fungujete na internetu nejenom v psané, v textové podobě, ale i ve zvukové podobě.
Ano, my se řadíme do několika do vlaku, kde je 1000 rádií z celého světa, ale pouze my již 10 let v jednom kuse vysíláme jazz. A tím, že se digitalizují nahrávky a objevují se nové a nové, tak prostě to, co my jsme měli znát třeba v 16 letech, tak poznáváme v mém věku, a to znamená v 75 letech. Je to radost, takže my vysíláme jenom jazz a do toho divadelní hry, které právě pochází z archivu Českého rozhlasu. Rozhlas má fantastické hlasy od Bosky až já nevím kam. Radio Service to vydává a my to hrajeme. Je to úžasné, já mám radost, když najednou slyším tu vynikající češtinu, tu krásnou barvu, stylistiku a podobně. Čili děláme hodně divadelní hry na Radio Hortus a řadu besed s pamětníky. Škoda, že emigranti, kteří občas k vám přijdou na nějaké výročí, tak je nezavítají k nám, protože my bychom je opravdu vyždímali, jak my říkáme vulgárně. Čili Radio Hortus, a dovolím si říct www.radiohortus.cz. Ve dne v noci.
Tohle to všechno stojí určitě nějaké peníze, musíte někde sídlit, z něčeho žít. Kde dneska jako nezisková organizace scháníte finance?
Víte, já bych tuto příjemnou atmosféru, kterou opět tady pociťuji po mnoha letech v Českém rozhlase, chtěl rozbít nenávistnými výkřiky, ale skutečně jsem jich plný a 90% mého času stojí žebrání. Doslova žebrání, to není na honoráře, to je na nájmy, na elektřinu, na úklid a všechno ostatní, ale ani korunu my z toho nemáme. My nejsme dotováni státem, nejsme dotováni vůbec nikým, nás to šíleně ponižuje. Nám stát do této chvíle nevrátil peníze z domovních prohlídek, nevrátil nám klavír, majetek a tak dále, či ta křivda nového režimu, o který jsme celý život usilovali, ta je vůči nám velká, ale nevadí, my to platíme z vlastních kapes, je to hrozný, ale já polovinu důchodu bez mrknutí okna vrátím, dám na účet jazzové sekce a vím, že za to zaplatím optické vlákno.
Mm-hmm. No, možná bychom měli na konci říct, kde sídlíte, aby vás případně i naši posluchači, kteří si nás poslechnou, mohli navštívit nebo podpořit.
Takže výborně. Pražáky emigranty, prosím, aby přišli do Valdštejnské ulice, to je ta ulice pod Hradem, co je polská ambasáda, belgická, bývalá indická, a dneska je tam senát, samá státní správa, ve Valdštejnské ulici 14, Praha 1, je tam vchod do nádherných barokních zahrad s italskou architekturou podle Paliardiho. Prostě přijďte tam, jsou tam nádherné stromy katalpy. Pan ředitel, který se mnou dělá tento krásný rozhovor, to zná velice dobře. Je tam mír a klid, prostě dýchne na vás atmosféra vašeho mládí. Díky.
Děkuji za rozhovor.
Z dnešního vysílání Rádia Praha je to všechno. Na setkání u dalších pořadů se těší Jan Charvát.